Det er jeg rigtig glad for, det spørgsmål.
Det er det glade vanvid at børste tandkødet.
Okay.
Det er jo ikke på tandkødet, bakterierne sidder. Bakterierne sidder på tandoverfladen. Og det er ud fra sådan en fuldstændig primitiv opfattelse af, at man styrker blodomløbet ved at børste tandkød. Det, man i realiteten gør, det er, at man bringer sig i fare for at skade tandkød. Jeg har jo set de mest utrolige skader af tandkødet, som simpelthen er børstet helt vildt, og så opstår der sår, og det kan jo medføre tilbagetrækning af tandkød, tab af tandkød. Jeg har jo sågar set en enkelt patient med tab af tandkødet på forsiden af tænderne, helt op til rodspidsen. Altså både tandkød og knogle er væk, ikke?
Ja, ja.
På grund af forkert tandbørstning. Også af den grund, så er det vigtigt at understrege, det er tænderne, der skal holdes rene, det er ikke tandkød.
Nej, okay.
Og det er en myte, der er svær at få, at få lagt ned.
Vi starter egentlig bare med en introduktion af dig, Palle. Så velkommen til. Kan du ikke starte med at fortælle os om dig og hvad du har lavet og hele den
mølle? Jeg er uddannet tandlæge. Det blev jeg i 1971, og derefter så er jeg gået ind i en forskerkarriere og har for det første været i et forskeruddannelsesprogram med licentiatafhandling, og derefter har jeg så lavet en disputat. Samtidig med det sidste, det at lave disputatsen, der uddannede jeg mig til specialtandlæge i kæbekirurgi.
Okay.
Så jeg er egentlig specialtandlæge i kæbekirurgi, men fører ikke kniv til daglig.
Nej, har du gjort det?
Det har jeg gjort i en periode. Jeg var ansat 10 år på Rigshospitalet, og det har været spændende. Samtidig med, at jeg så var ansat på Odontologisk Institut på Tandlægeskolen i København, så har jeg været involveret i administrative opgaver. Jeg har været vice prorektor og viceinstitutleder, altså nogle ting der. Så, og det har givet mange perspektiver, som jo gør, at man får et erfaringsgrundlag. Men altså, det giver jo et vist overblik at have været med i mange år. Så var det jo sådan, at i 21, der havde jeg 50 års jubilæum, og der valgte jeg så at, efter det at gå på pension 1. januar 22. I en alder af 76. Det har været meget spændende. Mm. Jeg har jo så siden 1988 været professor i parodontologi, og det er jo et fagområde, som beskæftiger sig med betændelse med inflammation omkring tænderne.
Så ikke i tænderne partout?
Nej, men omkring tænderne, i støttevævet omkring tænderne. Og ja. Det er jo så det, vi skal snakke om her i dag, at vores forskning har jo udviklet sig i en meget spændende retning, hvor jeg har i øvrigt haft stor glæde af at have været ansat 10 år på Rigshospitalet, for man ikke har bestilt andet end at bruge meget tid i hvert fald på at beskæftige sig med folk med alle mulige systemsygdomme. Mm. Det er jo så det, vi arbejder videre med. Efter jeg er gået på pension, så emeritus status, hvilket indebærer, at jeg fortsat kommer på tandlægeskolen og med i en forskningsprojekter sammen med nogle uhyre talentfulde unge mennesker, som jeg er meget glad for at omgås.
Du slår mig heller ikke som typen, der bare sådan går helt på pension. At det er måske, det er nok også svært at slippe, når man har beskæftiget sig så indgående med noget i så mange år, forestiller mig.
Ja, det er korrekt. Altså, man kan jo se på det på forskellige måder. Jeg synes, når man er nået min alder og ved så mange år i et fagområde, så har man jo også et overblik, som mange ikke har. Det mener jeg så også, at man har en forpligtelse til på en eller anden måde at bruge i forhold til befolkningen. Derfor er jeg jo også begyndt, nu sidder vi her og i folkeoplysningssag, men altså i det sidste års tid, der har jeg faktisk holdt rigtig mange lægmandsforedrag rundt om i lokalforeninger, for hjerteforeningen, diabetesforeningen, ældresagen. Og det gør jeg sådan set, fordi jeg har jo været sådan set ansat med på offentlig løn i 50 år. Og det synes jeg skal betale tilbage ved, at så også at gå ud og fortælle folk om betydningen af det, vi skal snakke om her i dag.
Det synes jeg er en mega sympatisk synspunkt, og mega cadeau for det. Jeg synes, det kan, men jeg kan sagtens følge dig i det. Det er så, og især hvis man, jeg forestiller mig, at der er jo stadig sådan der er jo mulighed for en bred appel, for der er jo mange, der ikke tænker over det, vi skal tale om i dag, eller måske slet ikke er oplyst om det, selvom at du har forsket meget i det, ikke? Så apropos lægemand, så jeg tror, de fleste...
Det er mit indtryk, at dem, der som deltager, de er meget glade for at få de oplysninger, fordi de ved faktisk ikke en pind om tænder. Ikke hvordan de er opbygget, hvordan de sidder i kæben, og om de sygdomme, der... Ja, det må man sige.
Ja,
altså, der er flere gange sket det, at folk kommer op og siger, det var virkelig en øjenåbner og sådan noget. Og det er jo altså selvfølgelig i mine øjne banaliteter, jeg står der og fortæller om, i hvert fald i en vis udstrækning.
Ja, klart. Ja. Klar. Men jeg tænker, inden vi når sådan rigtigt til tænderne, hvad med nu er du ved at nærme dig slut 70'erne her. Hvad, føler du dig egentlig ung eller gammel?
Ja, det er jo... Det er et interessant spørgsmål, og mange de vil jo sidde og sige, at jeg føler mig da ung, og så videre. Og jeg vil da sige, at jeg føler mig sådan godt ekviperet med mange erfaringer, som jeg har nævnt. Og det er jo ikke karakteristisk for ungdommen at have mange erfaringer og sådan noget, men jeg med hensyn til altså kapaciteter, der vil jeg jo også indrømme, at der er en række kapaciteter, der ikke er, som de var, da jeg var 30. For eksempel har jeg høreapparater. Der er sådan jo mange ting, som man mister med øget alder, men det, jeg beskæftiger mig med, når jeg tænker på det, det er mest tallet. Det er ikke så meget min egen situation. Jeg fejler faktisk ikke noget. Det er jo herligt at kunne leve uden de store problemer, og jeg ved jo, at det bliver jo ikke ved. Som du forstår, så har jeg svært ved at svare på, om jeg føler mig ung eller gammel, fordi opfattelsen er sammensat, ja. Vil jeg sige.
Ja, det er også et fair svar. Det er et fair svar. Men jeg tror, langt hen ad vejen, så tror jeg også, at sådan tror jeg i hvert fald selv, jeg kunne komme til at have det. Det her med, hvis man stadigvæk har noget, man går op i, og man stadig føler bidrager med ny viden til en og sådan noget, så er det nok også nemmere at have den der ungdommens, hvad skal vi kalde det?
Jeg vil kalde det entusiasme.
Ja, ja.
Og det opfatter jeg selv som noget af det vigtigste for et godt liv.
Mm.
Det er at være entusiastisk på nogle områder. Jeg kan fortælle dig i øvrigt, at i aftes var jeg til prøve. Jeg synger i Studentersangforeningen. Nu når vi er færdige her, så skal jeg ind på lex.dk, altså den digitale encyklopædi, og fordi jeg er fagansvarlig redaktør på noget om tænder deri.
Ja.
Og det vil sige, jeg er faktisk travlt.
Ja, altså, ja.
Det hører vi jo fra mange pensionister, at de er enormt travlt, og når man skal lave aftaler, så er det faktisk svært at finde ud af noget i kalenderen. Men altså, ja. Og jeg interesserer mig også for andre ting, slægtsforskning og sådan nogle ting. Og så har vi en gård i Sverige, som jeg selv renoverer og sådan noget. Altså, entusiasme, engagement i noget, fuldstændig ligegyldigt, hvad det er, bare der er engagement, så tror jeg altså, man kan holde sig i god form, også mentalt.
Ja, det er jo lige så vigtigt.
Og så er det selvfølgelig, så er der en anden ting der, jeg har jo en kone, som jeg har været gift med i 48 år, og det er også vigtigt. Jeg ser jo på i venner og kollegakredsen, at den ene ægtefælle falder fra, og det er ikke morsomt.
Nej.
Det er det ikke.
Nej.
På den måde føler jeg mig faktisk privilegeret.
Mm. Det, jeg tror også, der er også meget i at værdsætte, hvor man er. Altså, ja, helt, det er jo hele livet. Det gælder jo ikke kun, når man bliver
ældre. Nej, det er du ret i.
Fordi man kan godt bruge mange... man kan godt komme til at bruge mange negative tanker på det andet, hvis man hele tiden kigger på...
Det er fuldstændig rigtigt. Af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Og af jorden skal du igen opstå. Altså, den midterste sætning, den fylder jo i ens bevidsthed. Det gør den.
Det gør den, ja. Jeg forestiller mig også, som årene går, så fylder den nok mere og mere.
Det er der ikke tvivl om.
Jeg tænker, når man er 16, så er man jo der, hvor man... Der er der vist noget med nogle frontale lapper eller sådan noget, der gør, at det slet ikke... Det fungerer slet ikke, den sætning endnu. Men det er rigtigt. Hvad med... Er der noget, hvor du sådan tænker, at det er du mest glad for ved at være blevet ældre? Noget, hvor du kan se, at det er faktisk federe, end da man var yngre?
Det er navnlig overblikket, og så... Så også det at have deltaget i utrolig mange forskellige aktiviteter, det beriger jo en tilværelse, også ud fra aldersperspektivet, på den måde, at man får andre synspunkter på det, man oplever, og hvis man så i øvrigt kan give noget videre til de næste generationer, så er det jo herligt, og det må jeg jo sige, at vi har jo fantastisk godt samarbejde med inde på tandlægeskolen med de yngre i projektgrupper og sådan noget, engagerede mennesker, som går virkelig ind for sagen, og det synes jeg faktisk er toppen.
Ja. Jeg kan også forestille mig, at der er også noget vildt fascinerende i at se, nu har du bragt arbejdet hertil, og nu kan man sidde, altså det må, der er jo noget der, hvor det bliver ved med at være interessant, fordi det er jo ikke, fordi nu har vi nået et mætningspunkt, hvor så ved vi alt. Sådan, der går nok mange år endnu, men så længe det er sådan...
Det bliver ved.
Ja, det bliver ved, ja præcis. Forhåbentlig i hvert fald. Alright. Jamen, jeg tænker i virkeligheden, at vi ruller lidt tilbage på hovedemnet, eller hvad man kan sige. Så en af de ting, jeg jo har hørt og læst og lært, det er en af grundstenene i at være generelt sund, det er det her med tandsundhed.
Ja.
Hvordan er det sådan helt overordnet, at tandsundhed og den generelle sundhed hænger sammen?
Dejligt spørgsmål. Det er sådan, at hvis man har betændelse i munden, så øger det hele kroppens betændelsesniveau. Det vil sige, det er det, vi kalder den lavgraderede systemiske inflammation. Det vil sige, betændelsesstoffer bliver frigjort fra betændelsesceller, og det gør, at kroppen kommer i et højere betændelsesniveau. Og der er det sådan, at der bliver frigjort nogle af de her betændelsesstoffer, blandt andet ved processer i munden. Der sker også det, at hvis du har parodontitis, den sygdom, der med et forældet udtryk blev kaldt parodontose, det frygtelige udtryk, det hedder parodontitis, fordi det er en betændelsessygdom. Ved den sygdom, der sker der det, at nede i tandkødslommerne, der er der sår, og samtidig er der masser af bakterier, og de har direkte adgang til blodbanen. De går ind igennem de her sår over i blodbanen, og det har vi jo undersøgt og set, hvordan folk med parodontitis, de får jo bakterier i blodbanen ved spisning og ved tandbørstning og aktiviteter, der gør, at tænderne bevæger sig lidt, og så styrker man det her med og overføre bakterier til blodbanen. Det betyder ikke, at man skal lade være med at spise og lade være med at børste tænder. Man skal lade være med at have inflammation, altså ikke have betændelse i mundhulen. Det er sådan, det er overordnet.
Det er nøglen
i det. Og nu er det sådan, man kan jo måle organismens betændelsesniveau. Hvis du kommer ind og har feber, eller du føler dig dårlig, og så vil det typisk være sådan, at man vil tage en blodprøve og måle det, der hedder C-reaktiv protein, som er en indikator på inflammation, betændelse. Og den, hvis du har parodontitis, så vil den indikator være øget.
Okay.
Og hvis du behandler parodontitis, så kan du sænke den.
Ja.
Og nu er det så sådan, at de her betændelsesstoffer, de farer jo rundt i blodbanen, det gør bakterierne også, og de aktiverer sig andre betændelsesceller, som frigør de her stoffer. Så kan du fremme andre betændelsessygdomme. Hvis du for eksempel har en igangværende ledegigt, som er en betændelsessygdom, og du får flere af de her betændelsesstoffer ud i blodbanen, så kan du forestille dig, at din sygdom faktisk bliver forværret. Nu er der jo utrolig mange af de her systemiske sygdomme. Nu har jeg nævnt ledegigt, masser af andre sygdomme, hjertekarsygdom, diabetes, whatnot, som har en komponent af betændelse i sig. Og det vil sige, at de er alle sammen modtagelige, om jeg så må sige, for øget betændelsesniveau i kroppen som helhed.
Ja, okay.
Og dermed betyder betændelse i mundhulen, overførelse af betændelsesstoffer til andre dele af kroppen, at disse andre dele, andre organer osv. kan blive påvirket på grund af, at du har betændelse i mundhulen. Og det vil altså også sige, at sygdomsbilledet kan blive forværret.
Ja, okay. Det er alligevel, det er interessant, ikke?
Jeg tror, det er meget interessant.
Det er meget interessant. Jeg tror også, der er mange, der tænker diabetes eller hjertekarsygdommen som noget, der er enormt relateret til kost og motion, måske i virkeligheden,
ja.
Ikke? Og hvis man så, lad os sige, man er ved at være disponeret for det i en eller anden grad, og man ja. Så begynder at spise sundere og begynder at dyrke motion, men man ikke passer på sine tænder, så kan man i virkeligheden blive ved med at forværre sin tilstand.
Ja.
Nonetheless. Må jeg spørge noget andet, fordi det er bare sådan et begreb, hvor jeg er lidt tvivl. Hvad er forskellen egentlig på inflammation og betændelse? Er der nogen, eller er det bare to ord for det samme? Eller?
Altså, det er to ord for det samme. Inflammation, det betyder, det er den reaktion, der kommer, når de hvide blodlegemer kommer i aktivitet. Det kan de gøre på forskellige måder. For eksempel ved, at der kommer bakterier. Altså, du får et sår, så opstår der umiddelbart inflammation ved, at de hvide blodlegemer, der sker en masse reaktioner, karrene bliver dilateret, altså udvidet, øget blodgennemstrømning, varme og så videre, smerte og
alle de der, hvor man bliver lidt rød.
Ja, der er en række kendte betændelses karakteristika, og det ser man jo også i munden. Altså hvis du har tandkødsbetændelse, det er en reversibel tilstand, hvor der endnu ikke er sket tab af tandfæste, og den bliver behandlet, så ser du, hvordan rødmen forsvinder, og tandkød falder tilbage, altså hævelsen aftager osv. Derimod, hvis det er gået over i parodontitis, altså tandkødsbetændelse, hedder gingivitis, det er i virkeligheden et forstadium til parodontitis.
Okay, så der er sådan tre, altså der er noget, hvor du bliver lidt rød, så er der gingivitis, og så er der parodontitis.
Ja,
sådan,
og det, ved parodontitis er der sket det, at du har mistet tandfæste, og det er sædvanligvis forbundet med øget dybde af tandkødslommerne. Og når tandkødslommerne bliver dybere, så bliver der iltfattige forhold nede i tandkødslommerne. Og det er der nogle bakterier, der rigtig godt kan lide. De trives godt under iltfattige forhold. Det er uheldigvis dem, som er mest sygdomsfremkaldende. Det gør, at der kommer sådan en selvforstærkende proces. Når først tandkødslommerne er blevet fordybet, så får du de her bakterier, de går over i blodbanen osv. Og så kommer der jo altså den her betændelsesreaktion, og betændelsesreaktionen indebærer, at der bliver nedbrudt bindevæv og knogle omkring tænderne. Det er betændelsesreaktionen, der står for i hvert fald hovedparten af den nedbrydning, der sker.
Så hvis man så ikke gør noget ved det efterfølgende, ud over det rører i blodbanen og sådan noget, så du siger, at det er også knoglenedbrydende. Hvad er det så? Er det så kæben eller tænderne, eller hvad er det så
der? Altså tænderne sidder jo fast i kæbeknoglen, nede i nogle hulheder sidder tandrødderne, og de er bundet til knoglen med nogle bindevævsfibre. Og både knoglen og bindevævsfibrene, de bliver så nedbrudt af betændelsescellerne, eller i hvert fald ved betændelsescellernes aktivitet. Det er kompliceret det her, fordi der er mange celler involveret i det, men det er jo selvfølgelig uhyre spændende. Og hvis vi dog bare kunne gøre noget for at forhindre, at den her sygdom udvikler sig hos patienterne, så ville det jo være altid. Og det kan vi jo faktisk. Det, der er helt afgørende, det er, at man kommer regelmæssigt på tandklinikken.
Det er number one.
Det er number one. Men 1A, det er selv at påtage sig et ansvar for den her sygdom. Fordi en tandlæge eller en tandplejer kan intet gøre, hvis ikke du selv påtager dig et ansvar ved at holde tænderne rene dagligt. Det er jo ikke, fordi det er uoverkommeligt. Det er meget vigtigt, at man gennemfører mundhygiejneprocedurer på den rigtige måde og fuldstændig rutinemæssigt oparbejder et system, sådan at man ikke står og fægter med en tandbørste tilfældige steder, men altså starter et bestemt sted i mundhulen, for eksempel i overkæbens venstre side, og så kører alle fortsiderne af overkæben igennem, og så ind på bagsiden, og derefter ned i underkæben, og så alle forsiderne på underkæbtænderne, og lige sådan bagsiden. Men en anden ting, det er jo så også, at indimellem tænderne kan der jo samle sig alverden, og det er derfor, nogen anbefaler taltråd, og det kan være udmærket for nogen, men jeg anbefaler, at man bruger det, der hedder interdentalbørster. Det er jo sådan nogle piberenseragtige små børster, der kan komme ind i mellemrummet mellem tænderne. Det er bedre end tandtråd.
Det bruger jeg faktisk selv, så jeg håbede på det, du ville sige.
Ja, men det er rigtig godt. Ja. Det er det.
Ja.
Og der kan man, dem kan man få i forskellige størrelser, som passer til mellemrummene mellem tænderne.
Hvor ofte skal man egentlig bruge dem? For det er jo så næste.
Ja, men det vil jeg foreslå, at man bruger i hvert fald 2 gange om dagen.
2 gange om dagen?
Ja, okay. Altså i forbindelse med tandtråd. Jeg kan sige, at jeg gør selv det, at jeg børster tænder om morgenen, efter morgenmaden, fordi så får jeg også lige det væk, som morgenmaden efterlader. Og det følger jeg op med med tandtråd, eller med de her mellemrumsbørste, undskyld. Og så gør jeg det samme igen om aftenen, inden jeg går i seng. Det vil jeg anbefale.
Hvorfor er det egentlig, man gør det 2 gange om dagen, og ikke 5, 3 eller 7? Jeg tænkte, der er jo også noget frokostmåltid, der kunne være. Er der sådan en...
Ja. Ja, det er jo en kombination af det praktiske og det mulige. Altså, om morgenen er det jo sådan, at der har været frit lejde for bakterien til at danne plak, altså belægninger på tænderne hele natten, og det er godt at få væk. Nogen siger, at man kan lige så godt børste tænder før morgenmaden, efter. Jeg synes bare, det er rart også at få madrester med fra morgenmaden, og derfor plejer jeg at sige efter morgenmaden. Og om aftenen, der har man så spist, og der kommer jo rester af madrester med, der sidder rundt omkring, og det er rart at få væk. Og det er så sådan, at man skal ikke børste tænder hele tiden, fordi man kan også skade tænderne ved at børste forkert. Hvis man fører tandbørsten sådan horisontalt, så kan man lave slibeskader i tandoverfladen. Det er der jo, og tandkødet kan trække sig tilbage og sådan noget, hvis man bruger for hård tandbørste på forkert måde. Så det, der er afgørende, det er, at man, og det var derfor, jeg sagde det der med regelmæssigt på tandklinikken, det afgørende er, at man får instruktion og hjælp til, hvor kommer du ikke rigtigt med din tandbørste, og hvad skal du gøre mere ved, og sådan nogle ting. Instruktion i, hvordan det skal foregå, det er helt afgørende. Men hvis man gør det regelmæssigt, og regelmæssigt, det vil sige, det afhænger lidt af, hvor stor tilbøjelighed man har til sygdom. Fordi der er stor forskel på tilbøjeligheden til at få parodontitis.
Okay.
Jo større tilbøjelighed, jo hyppigere skal du komme. For nogen er det vigtigt at komme hver tredje måned, andre kan måske gå et år. Det afhænger jo også af, hvor godt man selv er i stand til at styre mundhygiejne. De næste spørgsmål, det vil jo så være, skal man så bruge elektrisk tandbørste eller
manuel
tandbørste?
Det kunne være et oplagt spørgsmål, ja.
Det får jeg altid, det spørgsmål. Ja. Og der er undersøgelser, der viser, at elektriske tandbørster er vældig effektive. Og jeg vil sige, at det afhænger jo også af, hvem du er. Fordi det er jo klart, at hvis en person har nedsat motorik, for eksempel efter en hjerneblødning, efter noget gigt eller sådan et eller andet, har svært ved at holde på en tandbørste, så er en elektrisk tandbørste jo uhyre effektiv. Jeg kan sige, at jeg bruger både elektrisk og manuel tandbørste, fordi det er forskellige metoder. Jeg bruger også forskellige tandbørster. Jeg har sådan en arsenal. Og det gør jeg, fordi hvis man bruger forskellige remedier, så kommer man jo forskellige steder. Og dermed så håber jeg på at få holdt nogenlunde rent. Ja.
Hvad er så remedierne? Altså, fordi nu sagde du det der, det var meget sjovt, men mit tandkød har trukket sig. Dengang jeg var ung, der tror jeg havde bare et billede af, at det skulle bare være en masse Colgate på, og så er det bare bost hårdt. Jeg havde lært det der med bost rundt, men hård tandbørster, de skal bare være rene. Ja. Forfærdeligt. Og det var lige de der år der også, hvor at, nu er de jo ved at lave om i det, men altså, jeg er jo lige blevet 18, man ryger ud af det der, og så gik der jo 4 år, før jeg kom til tandlæge, eller hvad der gik. Lang tid. Så det er noget ligesom at få trukket sig godt. Så blev jeg klogere, og fik at vide, at tandbørsten kan nærmest ikke blive blød nok. Så i dag, nu håber jeg så, at det holder stik, når du, men altså i dag er det så cirkulære bevægelser med en meget blød tandpaste.
Ja.
Men hvad er dine remedier så? For det lyder til, at der jo så ikke kun en helt blød tandpaste i det arsenal, eller hvad bruger man til hvad?
Jamen, så jeg har jo også sådan en mellemrumsbørste på et langt skaft, som jeg kan nå ind bag ved fortænderne i over underkæben. Så den er jo ikke så blød, det er jo nærmest en karskruppe, og den skal man være forsigtig med. Men jeg vil sige, langt de fleste, de kan få gjort ordentligt ren ved en fornuftig, ikke alt for hård tandbørste, og så de her mellemrumsbørster. Mm. Hvis man har det godt med en elektrisk tandbørste, så synes jeg, man skal overveje at få sådan en, fordi de er jo gode, altså det må man sige, og der findes jo forskellige modeller, nogen med roterende hoved, og nogen med børster, der sådan vibrerer og sådan, og de er gode, og det er udmærket. Altså jeg vil sige, det er op til den enkelte også, hvad stimulerer min vilje til at sørge for, at det er i orden, det her.
Og det er måske også helt okay bare at nå 80% eller 90% af vejen, hvis det er jo meget bedre end at...
Ja.
Og nå 5 eller 10 eller 30.
Ja, det er klart. Og fordi der er jo nogen, der lader stå til.
Ja. Ja.
Og det er jo lidt trist, jeg kan sige, at jeg mødte faktisk en ung håndværker i går, som havde opgivet. Altså har fået trukket tænder ud i en alder, jeg ved ikke, hvor gammel han var, måske 130.
Ja, og det er synd.
det er jo trist, personen har ovenikøbet ledegigt i unge alder. Hvor jeg jo opdaget, jeg kan jo ikke lade være med at se på folks tænder.
Nej, nej, selvfølgelig ikke. Så det er jo... Nej. Men jeg synes også, det er måske noget, der kan motivere flere til, det håber jeg da på, at det ikke kun handler om dine tænder sådan helt isoleret set. Men jeg tænkte måske noget af det, ud over det her med at børste tænder og vedligeholde dem, er der noget, altså man har altid hørt rygning, det er noget værre snavs for tænderne. Jeg forestiller mig nu, snus jo kommer meget på mode. Ja, den er nok heller ikke helt god, eller hvordan. Men er der andre ting end det, hvor man sådan kan sige, det skal man prøve at reducere eller undgå?
Altså, jeg kan ikke lade være med at rette en kommentar til det med rygning, fordi rygning er jo virkelig en af de bedst dokumenterede faktorer, ikke bare for sygdom i mundhulen, men for alle mulige sygdomme. Så det handler simpelthen om at komme af med den uvane. Jeg begyndte at bruge udtrykket misbrug. Tobaksmisbrug, ja. Det er altså, det er ikke godt. Og det er som sagt meget veldokumenteret, at tobaksrygning fremmer udviklingen af parodontitis. Og det, der sker, det er, at tobaksrygning påvirker betændelsesprocessen i negativ retning. Bindevæv og knogle bliver nedbrudt omkring tænderne. Så spørger du til snus. Og det er heller ikke særlig godt. Det er formentlig i Skandinavien ikke så slemt som rygning, men det kan jo give anledning til forandringer i slimhinden og tilbagetrækning af tandkødet. Det er i hvert fald rapporteret. Der er stor forskel på snus i Skandinavien og snus i USA. I USA er der flere cancerfremkaldende stoffer i det der snus.
Okay.
Og så det skal man altså være forsigtig med.
Ja, så hvis man er i USA, så skal man lade være.
Ja. Det er jo blevet udbredt, og i Sverige, hvor jeg kommer meget, der ligger jo de her snusposer og alle mulige
varer. Jamen, det er det. Og jeg kan sige, jeg forestiller mig i hvert fald, det med at lægge noget op på den måde så tæt på tænderne og tandkød, at det havde en eller anden effekt. Og måske, hvis du så sagde, at det var noget snavs, så kunne det være, at det går overbevist flere om at skrue ned.
Det er noget snavs, du siger. Det er det.
Hvad så, hvis vi ser bort fra snus og cigaretter eller rygning? Generelt er det jo ikke kun cigaretter. Hvad er der ellers, man skal, hvis der er noget, som man sådan, det er en dårlig idé?
Det vigtigste, det er simpelthen at holde tænderne rene.
Det er det. Okay.
Det er det. Og i den forbindelse, synes jeg også lige, at jeg skal udbygge det lidt, fordi det, der sker, hvis du ikke holder tænderne rene, og bakteriebelægningerne, i dag taler vi om en biofilm, forestille sig sådan en gel med masser af bakteriekolonier i, ikke?
Ja.
Som ligger på tændernes overflade. Hvis den får lov til at ligge mere end 24 timer, så begynder den at forkalke, og så får du tandsten. Mm. Der er masser af mineraler i spyttet, og det er jo også derfor typisk ud for spytkirtlernes, de store spytkirtlers udførelsesgange, du får mest tandsten, det vil sige underkæb. Frontregionen herude, spytkirtlernes udmunding, kinderne. Altså kindtænderne i overkæben, der får man meget let tandsten. Det er næsten umuligt helt at undgå det, men det er meget vigtigt, også ud fra den synsvinkel, at få fjernet belægningerne i tide. Og derfor så kan vi udbygge det der med to gange om dagen. Der kan man jo sige, at jo flere gange du børster, jo større er sandsynligheden for, at du kommer på alle steder, om jeg så må sige. Men stadigvæk med det forbehold, man skal jo ikke børste helt vildt. Det, der så sker, hvis du får tandsten, det er jo ligesom pimsten, sådan en porøs, hård masse, der sidder på tænderne. Og hvis du først har tandsten, så det kan ikke børstes væk. Og der ligger bakterier nede i de her porøsiteter, og derved kører processen af sig selv.
Så når man har tandsten, der skal man bare få komme til tandlægen.
Simpelthen. Ja. Eller tandplejeren, ja.
Eller tandplejeren, ja. Det er jo nok givetvis.
Ja. Ja. Det er meget vigtigt, det der, men man bliver opmærksom netop på, hvor er det, jeg ikke er så god. Et af de typiske steder, det er jo bagsiden af den bagerste tand.
Ja, okay. Jamen, det giver jo god mening.
Ja, og det vil sige, hvis du ikke får børstet der, så samler der sig den her biofilm med fuld af bakterier, og de går ned i mellemrummet mellem tandroden og tandkødet. Og så arbejder de der, og det skaber inflammation, altså betændelse, og så kommer der nedbrydning med øget forekomst af kar, der er udvidet, og hele det der kører.
Mm. Ja.
Og så ender det altså i værste fald med, at tænderne løsnes eller flytter sig. Og det er jo en af de hyppige årsager til, at patienter henvender sig til tandlæge. Min søn siger, at mine fortænder sidder anderledes, end de plejer. Og det er så fordi, der er sket nedbrydning af støttevævet i en sådan grad, at tænderne lettere flytter sig. Det er klart, jo mindre støttevæv, jo lettere flytter tænderne sig, hvis de bliver påvirket af en eller anden kraft. Og det gør de jo ved tykning. Og det, der meget ofte sker, det er jo, at man ved udtalt parodontitis får mellemrum mellem fortænderne i over- og underkæb.
Okay. Simpelthen fordi de flytter sig så meget.
Ja.
Nå, det er meget sjovt.
Ja, det er ikke særlig sjovt.
Eller det er ikke særlig sjovt, men, ja. Så har man noget at holde øje med, hvis man lige pludselig kan se.
Ja, men det er for sent.
Ja, det
er altså for sent.
Ja. Hvordan er det egentlig i forhold til behandling så af parodontitis? Hvis sådan, jeg tænker også, det kan godt være, det bare noget, jeg tænker, men der måske er flere stadier af det, eller sådan, ja, er der et tidspunkt, hvor man siger, der kan du stadig godt nå at få?
Ja, det er klart, at der er alle mulige stadier, og sygdomsbetegnelse, man i øjeblikket bruger på tandklinikkerne, er, at man inddeler det i forskellige grader, sværhedsgrader, udbredelse osv. Og der er det klart, at jo mindre støttevæv, der er tilbage, jo dårligere er prognosen.
Mm.
Og der er en ting, vi skal vide der, det er, at hvis støttevævet en gang er nedbrudt, så er det stort set umuligt at genopbygge det. Der er nogle helt særlige situationer, hvor det kan lade sig gøre at genopbygge en lille smule knogle og bindvæv, men det er stort set tabt for altid,
okay. Hvis
det bliver nedbrudt. Og det er derfor, det er så vigtigt at undgå det.
Mm.
Det er altså en irreversibel tilstand, når man først er over i parodontitis. Modsætning til gingivitis, der er reversibel.
Ja.
Det bliver helbredt, hvis man får renset effektivt og følger det op med rigtig god tandbørstning.
Jeg tænkte faktisk nu det med tandbørstning, fordi en ting, jeg har hørt mange gange, det er igen, apropos de der myter og rygter, men sådan, jeg har hørt, man skal børste tandkødet. Skal man det, og hvordan skal man det? Og så er det der med tungen også. Skal den i virkeligheden også børstes? Og så kunne man jo også tage ganen, måske, og under tungen, og så videre. Hvad er sådan ligesom op og ned i det?
Det er jeg rigtig glad for, det spørgsmål. Det er det glade vanvid at børste tandkødet.
Okay.
Det er jo ikke på tandkødet, bakterierne sidder. Bakterierne sidder på tandoverfladen. Og det er ud fra sådan en fuldstændig primitiv opfattelse af, at man styrker blodomløbet ved at børste tandkød. Det, man i realiteten gør, det er, at man bringer sig i fare for at skade tandkød. Jeg har jo set de mest utrolige skader af tandkødet, som simpelthen er børstet helt vildt, og så opstår der sår. Og det kan jo medføre tilbagetrækning af tandkød, tab af tandkød. Jeg har sågar set en enkelt patient med tab af tandkødet på forsiden af tænderne, helt op til rodspidsen. Altså både tandkød og knogle er væk, ikke?
Ja.
Grund af forkert tandbørstning. Også af den grund, så er det vigtigt at understrege, det er tænderne, der skal holdes rene, det er ikke tandkød.
Nej, okay.
Og det er en myte, der er svær at få lagt ned. Sådan, du havde et supplerende spørgsmål i forbindelse med det.
Jeg har i hvert fald et andet spørgsmål, som er sådan måske lidt relateret til, men det var i de der andre, hvad kan man kalde dem, myter, eller sådan i den der. Det var i virkeligheden det der med, man har set så mange reklamer med, at Colgate er den bedste og anbefalet 400 tandlæger, og så hvis du går i en helsebutik, så får du at vide, at du skal tage sådan noget lakristandplaster uden fluer, og du ved, der er så meget i det der. Er der en endegyldig sandhed, eller noget, der nærmer sig, som man ligesom kan følge?
Det er også et spørgsmål, der meget hyppigt bliver stillet. Og du får mig selvfølgelig ikke til at sige her, at anbefale en eller anden speciel tandpasta.
Det var måske mere på den indholdsmæssige side, man kunne lave ind.
Men der er en hovedregel, og det er vigtigt, at tandpastaen indeholder fluor.
Okay.
Fordi det medvirker til at reducere risikoen for huller i tænderne. Fluor i tandpastaen og den etablerede børne- og ungdomstandpleje er jo de to forhold, der har fuldstændig revolutioneret tandsundheden i befolkningen. De unge kommer jo ud af skolen med sunde tænder, ingen eller meget få huller, Og det har altså sammenhæng med selvfølgelig både opfølgningen via skoletandplejen, men også med fluer i tandpastaen. Så det er i hvert fald en sandhed, jeg meget gerne vil understrege.
Hvad med det der med, jeg ved, at der er nogle af dem, så hedder de noget med white teeth, eller jeg ved ikke hvad, men hvor der så måske er lidt skuremiddel i, eller sådan noget. Er der noget sådan, er det noget, man skal passe på med, eller er det ligegyldigt?
Man skal jo, det er klart, at jo mere slibemiddel, der er i en tandpasta, jo større er risikoen for at få tanderosioner, altså slibning, afslibning af dele af tandkronen. Så hvis man bruger den slags, så skal man være meget forsigtig, og jeg synes, man skal snakke med sin tandlæge om det, hvis man synes, man har behov for at få bleget tænderne. Det er et andet spørgsmål, der også hyppigt kommer. Det er det der, er det godt at få bleget tænderne? Og det vil jeg også sige med et kort svar, nej. Det er ikke godt. For det, der sker, det er, at man, om jeg så må sige, åbner tandoverfladen og gør den mere modtagelig for misfarvning. Og derved kommer du jo ind i en ond cirkel, hvor du får endnu større behov for, ja, for det her blegning. Vi skal jo altså vende os til, at vi er mennesker, ja, og vi er altså ikke sådan nogle
robotter, hvor det bliver ved.
Hvor det hele skinner hvidt, altså hele livet. Vi ser jo, efter min mening, karikaturen på typisk på amerikanske film, hvordan folk har jo altså hvide tænder, fuldstændig ensfarvede tænder hele vejen fra øre til øre, om jeg så må sige, hvor det slet ikke har noget med naturlige tænder at gøre.
Det får mig faktisk lidt til, fordi det er sådan lidt, det er jo ikke et spørgsmål, jeg har forberedt dig på, men en anden tendens, jeg har set, det er jo, at folk får lavet de her facader i stedet for. Og altså, jeg ved, for nogens vedkommende er det vist mere eller mindre bare, du får smidt den på, men der er også nogen, der får lavet decideret sådan en hel tandsæt, jeg hedder det kroner, men hvor de nærmest får slippet tanden ned og smidt kroner på og sådan noget. Hvad er sådan, er der nogen sygdomsrisiko i det, eller
ja.
Det er der?
Ja, det er der jo, fordi jeg siger ikke, at man ikke aldrig skal lade sig behandle med de her ting, men hvis der ikke er sygdom i tænderne, så skal man, altså ændringer i tændernes overflade, så skal man ikke lade sig behandle den slags. Jeg har for eksempel været ude for, i forskellige sammenhæng har jeg beskæftiget mig med etiske spørgsmål og tandbehandlinger. Og derfor har det interesseret mig lidt, hvilke tilbud er der på markedet. Det er jo fuldstændig utroligt, hvad man ser. Jeg så for eksempel i et blad i en flymaskine, en SAS-maskine, der er det der, der var i gamle dage, jeg tror ikke, de er der mere sådan et blad, hvor der var annoncer, og der var så en tandlæge, der havde i Sverige en annonce, hvor man viste, at man lukkede mellemrum. Der er jo nogen, der har mellemrum mellem tænderne, medfødt mellemrum mellem tænderne, det kan de være kede af. Og så havde han lukket mellemrummene mellem tænderne ved at sætte kroner på alle fortænderne. Og det er jo altså intakte fortænder.
Ja.
Og det er jo en skandale. Og så viste han billedet før og efter i den her annonce. Og jeg kunne jo se, der var kommet betændelse i tandkødet, der hvor der var kroner.
Ej,
og det er jo det, der er faren ved at lave sådan nogle ting. Fordi der er jo altid en overgang mellem krone eller facade, hvad det nu er, og den naturlige tandsubstans. Men på mikroskopisk plan vil der altid være en eller anden overgang. Den skal så holdes rent. Og hvis ikke det er muligt, så får man altså tandkødsbetændelse, og i værste fald parodontitis. Jeg har været medlem af klageudvalg og sådan nogle ting. Mm. Og været ude for unge kvinder, jeg tænker navnet på en enkelt sag, hvor en kvinde oplyste, at det var det værste, hun havde været ude for i sit liv, fordi det, der var sket, det var, at hun havde fået 4 nye eller kroner på fortænderne. Og så var der jo sket det, der er jo altid en risiko, hvis man bruger intakte tænder til og sætter kroner på, at man påfører tanden et trauma, sådan at nerven dør. Mm. Og det skete så, for nu var den ene af tænderne der, den var i forvejen død som følge af et uheld, men i de andre tænder, der døde nerven. Og det er jo helt uantageligt, bare for at lukke et mellemrum mellem tænderne, i stedet for at vende sig til, at sådan er naturen nu.
Ja.
Ikke?
Det er vildt.
Og lukke mellemrum mellem tænder ved at sætte kroner på,
ja,
det synes jeg er noget tvivlsom aktivitet.
Ja. Vi venter lige hårdt det her, eller kort det her med kejs.
Ja.
Og det er jo sådan et ord, man faktisk i børnetandplejen bliver tæsket lidt igennem, det her med kejs og huller i tænderne. Ja. Men Det, jeg faktisk er lidt i tvivl om, det er, hvad er det egentlig? Og er det egentlig sådan rigtige huller i tænderne? Eller bare for at for lægemandsforståelsen?
Ja, ja, men det er jo godt, du spørger om det, fordi det er huller i tænderne. Ja. Altså, det starter jo med, at bakterierne, de producerer jo mælkesyre, og det nedbryder tandemaljen. Og det gør, altså, i begyndelsen, der bliver emaljen sådan hvidligt misfarvet, og på det niveau kan man nå at behandle uden at, hvis der ikke er opstået en egentlig kavitet, et hul, så kan man behandle det uden store faldballader, men med bedre mundhygiejne. Men hvis der først er dannelse af et hul, så er man nødt til at bore det ud og fylde noget kunstigt.
Tand.
Ja, det kan du sige. Noget kunstigt tandmateriale.
Ja. Er der nogen sammenhæng så mellem karies og gingivitis og paradentose?
Ja, der er jo den sammenhæng, at hvis du har huller i tænderne, det opstår jo typisk ned i tykkefladerne, ned mellem tykkeknuderne, og svaren til sidefladerne, de sideflader på tænderne, der vender op mod hinanden, der samler sig plak, og det gør, at der er risiko for, at der udvikler sig karies, hvis ikke det bliver fjernet. Og der er det jo så sådan, hvis du først får kavitet, så er der jo masser af plak der, det kan du ikke fjerne. Og dermed er der også opstår der også tandkødsbetændelse med risiko for udviklingen af parodontitis. Ja. Så der er altså en sammenhæng.
Så en ting sådan lidt i forbindelse med hele med systemsygdommen og alt det. En af de ting, jeg læste, en ting, som de fleste måske ved, det er det der med forhøjet blodtryk, det er vist ikke så godt. Det er sådan rimelig veletableret. Og jeg læste, at der også skulle være en sammenhæng mellem bakterierne på tungen, og så det at have forhøjet blodtryk. Er det bare noget, jeg har læst, eller skal den måske krølles lidt, eller hvordan er det?
Altså, det med bakterier på tungen, det er jo specielt vigtigt i forbindelse med dårlig ånd.
Okay, ja.
Det, der jo sker, det er, altså, vi kender jo alle sammen tungen, sådan er ujævn på overfladen. Og nede imellem de der ujævnheder, der er der ildfattige forhold. Det vil sige, det er rigtig dejligt for de her bakterier, som også elsker at komme ned i tandkødslommerne. De bakterier under ildfattige forhold, de nedbryder sig proteiner, og det medfører frigørelse af flygtige, svovlholdige gasarter. De virker så i øvrigt i sig selv betændelsesfremmende, men navnlig så er det jo altså ikke så rart for samtalepartneren. Og derfor så kan det være en idé at børste tungen, specielt ud fra det synspunkt. Nogen kan så ikke lide at børste tungen med en tandbørste, fordi man skal jo helt tilbage på tungens overflade, og der kan man så få en tandskraber. Ja, og det er sådan et håndtag med en bøjle på, hvor man kan skrabe hen over tungens overflade og fjerne noget af det her. Jeg anbefaler nu, hvis man ellers kan klare det, en tandbørste, fordi jeg tror, den kommer bedre ned i de her ujævnheder mellem tungepapillerne. Det er det, vi kalder det.
Vil det så være med tandpasta på, også på tungen, eller er det lige meget?
Det er bare uden.
Og fordi det var jo nemlig en af mine andre spørgsmål, det er jo selvfølgelig, det er uagtet, om man er ung eller gammel, så er det jo træls og dårlig ånd.
Det er rigtigt.
Både for samtale.
Det gælder så ikke alle former for dårlig ånd.
Nej, okay.
Man kan jo få dårlig ånd af mange årsager. Det her, det relaterer sig til den dårlige ånd, der skyldes forhold i mundhulen, akkumulering af bakterier, der fremmer udviklingen af de der svovlholdige gasarter. Jeg skal lige sige, at de her svovlholdige gasarter, de er meget vandopløselige, og det betyder, at man kan også med fordel skylle munden med vand.
Ja. Vil du anbefale det sådan generelt?
Ja, altså, der er flere andre ting, man kan gøre. Man kan også spise æbler og sådan noget, så ændrer man pH. Det skal man så også være forsigtig med, for man skal ikke have pH alt for langt ned, fordi
nej, det
så,
ikke blive for syret derinde.
Så bliver der for meget syre, og det kan også være nedbrydende for tandoverfladen, men det korte at lange er, at det er godt at holde tungen ren også. Med hensyn til blodtrykket, der vil jeg så sige, at der foreligger en undersøgelse. Altså, vi ved jo, at blodtrykket er vigtigt for udviklingen af hjertekarsygdom. Det er en af de vigtigste risikofaktorer. Der er gennemført en undersøgelse i Kina, der viser, at man faktisk kan sænke både det høje og det lave blodtryk hos patienter med parodontitis ved effektiv tandrensning, altså intensiv tandrensning. Det kom som et chok, da jeg så den undersøgelse. Det havde jeg aldrig drømt om, men den foreligger altså. Og den er ovenikøbet gennemført i en gruppe af patienter, der var ikke rygere. Fordi det er jo et af de forhold, som altid spiller ind, når vi laver de her undersøgelser.
Det er kontrolgruppen.
Ja, lige præcis. har vi tjek på, om de har andre risikofaktorer end lige det, vi griber ind over for osv.
Ja, der tænker jeg, at rygerne er sådan nogen, der står meget ud helt generelt på alt muligt. Ikke?
Så hvis ja, man kan få det, dem... altså det rygning er netop risikofaktor, både for paludantitis og karsygdom,
ja.
Ledegigt og, ja, og det ja, hele.
Ja.
Så ja, så derfor skal vi have tjek på det med rygning. Og derfor var det imponerende at se, at de har altså fået gennemført sådan en undersøgelse hos ikke-rygere, og som viste et drastisk fald i blodtrykket.
Ja. En ting er jo også det her med systemsygdom, det dækker over mange ting.
Ja, det gør det.
Måske vi skulle prøve at både dykke lidt ned i nogle af dem, og så også noget af det, jeg har læst. Jeg ved ikke engang om det her. Jeg tror ikke, det her er en systemsygdom. Måske er det. Men jeg har også læst, at det kan påvirke Alzheimer's. Altså ja. Det her med parodontitis og demens og sådan nogle ting. Er der noget sådan evidens for det? Eller?
Der foreligger navnlig en meget spændende undersøgelse, som viser, at der hos Alzheimer-patienter faktisk var bakterier fra mundhulen i hjernevæv.
Okay, det er jo ret spændende.
Og det var ret spændende, at man så supplerede med andre undersøgelser, med eksperimentelle undersøgelser i dyr, og som også viser, at hvis man tilfører de her bakterier, så kan der opstå forhold i hjernen, som minder om Alzheimer. Der er folk, der arbejder på det her intensivt. Det venter vi selvfølgelig på, at der kommer det endelige afgørende. Det gør der sjældent i videnskab. Ja, det er så ja. Noget med at lægge tingene sammen. Men jeg tror meget vel, der kan være en sammenhæng, også med hensyn til Alzheimer. Det vi jo må sige er bedst dokumenteret, det er sammenhæng mellem parodontitis og diabetes. Det er nemlig sådan, at hvis du har diabetes, så har du større risiko for at få parodontitis. Mm. Hvis du har dårligt reguleret diabetes, og det er der jo mange, der har, ikke mindst alle de type 2-diabetikere, der går rundt i byen, uden at ane, at de har type 2-diabetes. De har større risiko for at få parodontitis. Der er det så også sådan, hvis du så får parodontitis, så påvirker det blodsukkeret i negativ retning.
Ja, det er en trælspiral.
Og ja, simpelthen en trælsspiral.
Ja.
Godt udtryk. Ja. Og der er en undersøgelse fra London, hvor man har gennemført intensiv parodontalbehandling, altså behandling af parodontitis, i en gruppe patienter med type 2-diabetes. De havde svær parodontitis. Den viste altså en forbedring af blodsukkeret med 0,6 procentpoint. Nu lyder det ikke ret meget, men jeg vil bare lige sige, at der foreligger en anden undersøgelse, som viser, at en reduktion i blodsukkeret, det langtidsblodsukker, vi snakker om her, en reduktion i 0,9 procentpoint, det medførte en 10 procent reduktion af død, som følge af diabetes. Det vil sige 0,6 procent. Det er jo ikke helt ligegyldigt.
Nej, det er jo så stadig ikke. Hvis det ligner, så 6,6 procent.
Lige præcis. Altså, det er virkelig meget.
Ja.
Så det vil jeg anbefale. Først og fremmest vil jeg anbefale alle, der er blevet lidt runde, at få tjekket blodsukkeret.
Ja.
Man behøver sådan set ikke at være fed for at have type 2-diabetes, men det er noget, man bør holde kontrol med. Hvis man får type 2-diabetes, så skal man i hvert fald også sørge for at komme på tandklinikken og få behandlet parodontitis. Det breder sig jo som en pandemi. Nu er vi jo vant til det udtryk.
Ja.
Alle ved, hvad en pandemi er, og antallet af type 2-diabetikere, det går sådan her.
Ja, så det der jo så også er med det, det er jo så også, der er rigtig mange, der går med det, uden selv at være klar over det.
Ja, og grunden til, at det er så vigtigt at få stillet den her diagnose, det er jo alle de her associerede sygdomme, altså det vi kalder komorbiditeter. Folk med dårligt kontrolleret blodsukker, de har øget risiko for alt muligt herunder hjertekarsygdom. Så det handler simpelthen om at få stillet den her diagnose, og det kan man få ved at få tjekket sit langtidsblodsukker. Der er selvfølgelig også alle mulige andre muligheder, men det er vigtigt at få det bragt i orden, så man ikke er sikker på, at man ikke går rundt med en udiagnostiseret sygdom.
Måske lidt hen af det samme, men man kan jo sagtens være lidt rundt uden at være diabetiker, så alligevel ikke helt. Jeg har også læst, at der kan være en sammenhæng mellem bakterier i munden og svær overvægt. Og jeg er lidt i tvivl om sammenhængen er den ene eller den anden vej.
Ja. Men det er rigtigt nok, at det, vi kalder mikrobiomet, det ændrer sig hos folk, som er stærkt overvægtige. Det har jo sammenhæng med, hvad spiser du? Altså, du bliver til det, du spiser, ikke?
Ja.
Men der er så også lige det med fedme. Fedme påvirker betændelsesprocesser.
Altså helt generelt?
Helt generelt. Altså, man tænker på fedtceller, det er sådan nogle slaskede, slappe nogen, der bare ligger på i en hængekøje hele dagen. Men sådan er det ikke. De kan også producere betændelsesstoffer. Og det er altså ikke godt i sygdomsøje med, at heller at være, så ud fra det her perspektiv, at være alt for overvægtig.
Så det kan virkelig, det at du er overvægtig, kan fremme betændelsestilstanden, ja, i din mund?
Ja, altså i uheldig retning.
Ja, ja.
Fordi betændelsesprocesser er jo også gavnlige. Altså vi har jo bestemt brug for, at der er nogle celler i os, der reagerer, når der er nogen, der forsøger at trænge ind i os. Det kan være virus, eller det kan være bakterier osv. Så er det gunstige betændelsesprocesser, men de ugunstige, det er dem, hvor betændelsesprocesserne styres forkert i en retning, der skaber i forhold til mundhulen nedbrydning af tændernes støt. Det samme er jo tilfældet ved leddegigt, hvor betændelsesprocesser skaber nedbrydning af vævene i leddene. De to sygdomme minder jo meget om hinanden, og derfor er vi også i gang med en undersøgelse ude i Glostrup, hvor vi skal se på patienter med leddegigt, som har fået behandling for deres leddegigt, og så følge dem og give dem effektiv paradontalbehandling.
Ja.
Se, om de så holder sig længere fri af nye opblomstringer af sygdomme.
For det er jo virkelig, altså jeg synes, det er jo der, hvor det bliver rigtig spændende, ikke? Fordi man har i virkeligheden sådan ret stort spektrum af sygdomme, som hele den gruppe af sygdomme er jo mange af de rigtig træls sygdomme. Og der har man selvfølgelig behandlinger direkte mod sygdommen, men hvis man kan reducere sygdomsforløbet, eller man måske endda helt kan undgå at have symptomer på sygdommen, eller måske blive fri for den endda, ved at have styr på tænderne. Det er jo...
Altså, jeg skulle lige til at sige, ja, det er gratis. Ja. Det er det jo så desværre ikke.
Det, ja, kan,
det,
vi
tage, det kan vi tage lige om lidt, det der med det ejendommelige forhold, der er brugerbetaling på behandling af sygdommen i mundhulen. Det er der ingen andet sted.
Nej.
Det er altså en skandale.
Ja.
Men det er vigtigt med de her projekter, at køre også noget ud på Steno, Diabetescenter i Herlev, og det er også Christian Damgaard, der er hovedansvarlig for de der ting. Det er succesfuld ung mand.
Meget ja, det lyder sådan. Men det lyder også så meget spændende og givende at beskæftige sig med, i hvert fald hvis tingene går den retning, man forestiller sig. Ikke?
Så. Ja, det er det. Og i den forbindelse, der skal jeg lige sige, at jeg har kigget efter specielt undersøgelser, der viser, om regelmæssig effektiv tandbehandling kan nedsætte risikoen for diabetes, og om det kan nedsætte risikoen for hjertekarsygdom. Der foreligger i dag undersøgelser, der viser, at det nedsætter faktisk risikoen for nyetableret diabetes og for nyetableret hjertekarsygdom. Hvad med etableret diabetes og etableret hjertekarsygdom? Og der gælder de samme forhold. Du forbedrer blodsukkeret, og dermed mindsker alvorligheden af diabetes, og ligesådan ved hjertekarsygdom, færre hjertekartilfælde hos patienter, der får effektiv paradontal behandling.
Hvor etableret er det her egentlig? Altså lad os nu sige, at jeg får en blodprop. Lad os sige det. Og jeg er måske særlig, jeg har højt blodtryk, og jeg er særligt disponeret for det. Så nu kommer jeg ind på, lad os sige, Bispebjerg eller Rigshospitalet, eller hvor jeg nu lander, på deres hjerteafdeling. Hvor etableret er det, at de også kigger på mine tænder? Eller overhovedet tager det i overvejelse?
Det er absolut ikke etableret.
Nej.
Men jeg kan fortælle dig, at jeg tror, det er senere i denne her måned, der skal jeg faktisk op og holde foredrag for 80 læger, der er i speciallægeuddannelse, som almen praktiserende læger, og der vil jeg fortælle om de her ting.
Ja.
Jeg prøver jo at missionere, fordi altså, det er en simpel måde. Der er ingen bivirkninger ud over den økonomiske. Jeg sørger for at gå regelmæssigt til tandlæge og tandplejer og holde tænderne rene. Få hjælp til at holde mig ind og følge op på det. Det er bare vigtigt.
Altså, der er jo en sjov betragtning, det der helt generelt. Ikke? Nu har vi selvfølgelig stadigvæk et sundhedssystem i Danmark, hvor vi bruger relativt mange penge til den enkelte borger i forhold til mange andre steder i verden, selvom det er for nedadgående. Men en ting, som jo stadigvæk er meget symptomatisk, fra min stol nu, jeg er jo ikke læge, så jeg sidder ikke i det, men det er, at vi har stadigvæk sådan en tradition for at bruge stort set alle de penge på at behandle.
Ja.
Og det, der jo kunne være meget sjovt, det er jo, at der er mange ting, præcis ligesom tandsundheden, som man kunne gøre for at undgå behandling. Og spørgsmålet er, at der må være et eller andet sted, hvor det regnestykke nok skærer hinanden, og hvor man med fordel kunne, for eksempel, det kunne jeg høre, du havde en lille forkærlighed for, at tandpleje måske skulle være en del af det sundhedssystem, eller?
Det er virkelig et interessant spørgsmål. Og jeg kan sige, i USA er det jo sådan, at du at få sygdomsbehandling, så skal du have en forsikring af en eller anden art. Det er sikkert afhængigt af, hvilken ordning du har, hvordan det er arrangeret. Men i hvert fald er det sådan, at de der forsikringsselskaber, der forsikrer mod behandling af sygdom, de her registrerer jo også, om folk går til tandlæge og så videre. Regelmæssig parodontalbehandling, fordi det betaler de jo også til og så videre. Og i dag foreligger der to undersøgelser fra amerikanske forsikringsselskaber, som viser, at de personer, som går til regelmæssig parodontalbehandling, de har væsentligt mindre udgifter til behandling af anden sygdom. Op til 40% reducerede udgifter til behandling af anden sygdom, diabetes, hjertekarsygdom, ledegigt, stroke og så videre. Nu er jeg helt opmærksom på, at det kan selvfølgelig være det, vi kalder bias. Mm. Altså, der kan være forskel i livsstil på dem, der får regelmæssig tandbehandling. Men det er dog meget appetitvækkende at gå videre af den vej, synes jeg.
Og man kan også sige, at fordi det kan der, det kan være, at de er mere velstillede, dem, der går med til tandlæge, alle mulige ting. Men når tallet er 40 og ikke 5, så taler det jo også for, okay, men det kan godt være, at de er mere velstillede. Det kan godt være, at der er noget bias, men det er alligevel så meget, at det er da værd lige at give et ekstra kig.
Nej, det synes jeg.
I hvert fald.
Og det er jo så en af de ting, som er meget vigtige, når man beskæftiger sig med videnskab. Vi skal jo ikke lade os forføre af enkeltresultater og bias og ting og sager. Men det, der sker i det arbejdsområde, vi beskæftiger os med her, det er jo, at vi lægger alle mulige undersøgelser sammen. Dyre eksperimentelle undersøgelser, befolkningsundersøgelser, undersøgelser af behandling af patienter osv. Det er det, vi lægger til grund for vores samlede opfattelse af, hvilken betydning betændelse i munden har.
Mm.
Og der er det sådan, det er jo meget sjældent, at man kan bevise noget i videnskab.
Ja.
Man kan sandsynliggøre noget.
Ja.
Og der er det sådan, at vi mener, det er sandsynliggjort på passende højt niveau, at det har den betydning, som vi taler om her.
Ja, men det er jo meget, det tror jeg, der er mange ledere i det private erhvervsliv, der kunne lære lidt af det der med, at man kun sandsynliggør noget, og der ikke er en entydig sandhed.
Sådan er det.
Sådan er det jo i alting et eller andet sted. Ikke? Men jeg synes, der er bare sådan, for at være lidt den der, sådan, hvad skal vi kalde det, den sundhedsetiske diskussion eller sådan. Ikke? Jeg synes, der er jo mange ting. Nu har jeg også et afsnit om kulde og varme, for eksempel det her med sauna og koldvandsbade. Og der er sådan en masse af sådan nogle ting, hvor der egentlig efterhånden er relativt meget, der peger på, at det kunne reducere eller forbedre og sådan en masse ting. Og jeg synes, der er noget sjovt i at hive en sundhedsøkonom en dag til side og så sige, okay, men hvad er omkostningen ved at gøre tandplejen? Man kunne måske starte med bare at sige, okay, men det er måske bare tandplejen og ikke tandlægerne, eller man måske, det ved jeg ikke.
Jamen det, altså, jeg er fuldstændig opmærksom på, at det koster mange penge at betale al form for tandbehandling. Der er nævnt, Tandlægeforeningen har nævnt et tal, der hedder 6 milliarder. Og det ved vi jo godt, at dem finder vi jo ikke bare lige. Men det, man kunne begynde med, det var at sige, jamen hvis du har diagnosen parodontitis, så skal du have betalt behandlingen af den sygdom. Slut.
Ja.
Nogen får jo lavet behandlinger, som vi allerede har talt om. Det foreligger jo i alle grader kosmetisk behandling, og det skal man jo ikke betale til fra samfundets side. Men det her med sygdom, det synes jeg faktisk er vigtigt. Og det gør næsten, det gør ondt, at man ikke er opmærksom på det. Jeg har jo skrevet kronikker i alle de store aviser om de her forhold, og jeg har så også talt med sundhedsudvalget og sundhedsordfører, sågar også med udenrigsministeren. og helt upassende ved et privat selskab.
man kan jo ikke styre sig, når man...
Og en anden vej at gå, det er jo lidt mærkeligt, at det er helt gratis at gå til læge. Det er også gratis at gå på skadestuen. Det er det jo ikke i Sverige. Der koster, og i Norge, der koster det lidt at gå til lægen. Kunne man ikke tvære de her udgifter mere ud? Hvorfor er det lige en bestemt anatomisk del af kroppen, hvor der er så høj brugerbetaling. Det er jo 85% i dag. Det er jo gået den gale vej i de seneste år.
Ja.
Så.
Jamen, jeg tror, at det er specielt for, forestiller mig, specielt for de unge mennesker, dem der måske er mellem 18 og 30 eller 18 og 28, i hele det der studenter sabbat, ud at prøve at finde en eller anden lejlighed, og man vil også gerne ud og feste, og hele det der, der ryger det jo bag os i køen.
Ja.
Og jeg tror, oven i hatten, nu er det jo også relativt dyrt at gå til tandlæge, men jeg tror også, det har et rygte for i virkeligheden at være dyrere, end det nødvendigvis er. Måske er det hver halve år, eller måske er det hver år. Jeg bliver jo bare indkaldt, når de siger, jeg skulle indkaldt, at de har sådan et eller andet rød, gul, grøn score, så afgør det, hvor tit man skal blive indkaldt. Men jeg tror faktisk, at min forestilling om, hvor dyrt det var at gå til tandlæge, har faktisk vist sig ikke at holde stik. Det er faktisk billigere, end jeg troede, det ville være.
Og det er meget vigtigt, det du siger der. Grunden til, at det er billigere, end du troede, det er jo, at du går regelmæssigt.
Ja.
Og det er jo det, der er simpelthen udgangsbønden for alt det snak om at gå til tandlæge. Det er, hvis du går regelmæssigt, så er der jo ikke store udgifter forbundet med behandling, fordi så er der jo ikke sygdom.
Nej, nej.
Det gælder i hvert fald langt de fleste. Der kan være nogle undtagelser bevares. Men altså, hvis du går regelmæssigt, så er der ikke sygdom, der skal behandles, og dermed så bliver det ikke dyrt.
Det er det der med at gøre det. Ja, hvad kan man sige? Ja, hold fast i at gøre det.
Ja, det er det forebyggende. Det er præcis det perspektiv, vi er interesseret i. Jeg synes også, vi har haft god effekt altså med forebyggende initiativer. Nu vil vi gerne prøve at brede lidt ud i befolkningen på andre sygdomme. Det er ikke, fordi jeg tror, at alt sygdom opstår i mundhulen.
Nej.
Men altså, der er altså nogle sammenhænge der, som vi må være opmærksomme på.
Ja, jeg tænker faktisk i det perspektiv, ikke? Nu det er jo ikke noget, jeg lige har siddet og regnet efter, men altså uanset om det er ledgigt, Alzheimers, diabetes eller hjertekarsygdomme, det er jo alle sammen nogen, hvor at man i hvert fald bruger ret dyre lægetimer og dyr medicin på at prøve at enten symptombehandle eller i virkeligheden egentlig behandle afhængig af, hvad det er for noget. Ikke?
Ja.
Det er nok alt andet lige væsentligt dyrere end en parodontitis behandling eller to, tænker
præcis.
Jeg.
Præcis.
Ja.
Det er det.
Så økonomien er der også. Det er jo dejligt, når det både er, at det er sundere, bedre og billigere. Det lyder som sådan en jysk tilbud eller sådan et eller andet, ikke? Som har det med sådan at være lidt sådan en fantasidyr, der ikke helt eksisterer i virkeligheden. Men nogle gange er der jo de der win-win-win. Så jeg synes da også, det kunne være sjovt. Jeg havde nok heller ikke kunne dy mig for at tage en minister til side i en eller anden upassende sammenhæng og sige, nu skal du lige høre. Så det vil jeg ikke bebrejde dig. Jeg tror i virkeligheden bare, at jeg har en sidste ting, jeg lige vil spørge dig om, som så er mindre relateret til tænder. Men er der noget, sådan du går og sådan bagudskuende, og i virkeligheden også lige fremtiden er bange for, at du kommer til at fortryde, når du bliver sådan rigtig gammel?
Der er ting, som alle mennesker begår jo fejl.
Ja, klart.
Og det har jeg da også selvfølgelig gjort. Men grundlæggende, så må jeg jo sige, at det lå absolut ikke i kortene, at jeg skulle ende på den måde, som jeg kom igennem livet på. Det gjorde det faktisk ikke. Og jeg har jo haft en utrolig spændende livsførelse med involvering i alle mulige sammenhænge. Så skal det skåne dig for at ramse dem op.
Ja.
Men hvor jeg har fået et bredt indblik i masser af ting. Samtidig så har jeg jo en fantastisk familie. Jeg har en kone, der og i øvrigt også er tandlæge.
Ja.
Hun har været viceovertandlæge i København i øvrigt. Vi har jo i vid udstrækning gået i takt sammen. Vi har fra vores tidlige forhold interesseret os for svensk hemsløjskultur og sådan nogle ting. Så vi har en gård i Sverige, og den har vi renoveret selv. Og som tandlæge, der har du en vis baggrund i sådan ingeniørtanker og sådan nogle ting, som gør, at jeg har jo ikke været bange for at kaste mig i lame. Og så har vi to sønner, der medvirker. Det har jo gjort, at vi har jo nu.
Skønt fristed der.
Fantastisk fristed, hvor vi er meget ofte og nyder naturen. I øjeblikket flukker vi jo svampe, så vi er helt gule i hovederne. Det er jo en af de ting, jeg i hvert fald ikke fortryder.
Ja.
Vi fra starten har involveret os i at køre et fælles spor, som har haft dybe konsekvenser for både os og vores børn. De går jo på jagt op og alt muligt. Ja, ja. Den ene er sågar uddannet forskandidat. Det var han da aldrig blevet, hvis ikke vi havde været.
Hvordan, hvor er det henne i Sverige?
Det er oppe, op, hvor alle de andre danskere også.
Oppe omkring Markeryd og sådan noget. Ja, det er sjovt. Min far bor der nemlig.
Gør han det?
Ja, ja, han bor i noget, der hedder Ytre Jellerabøge, men det er 5 kilometer fra Markeryd.
Jamen, det kender jeg godt.
Ja, nå, hvor sjovt. Nå.
Ytre Jellerabøge, ja. Ja.
Så der flyttede, ja, det er jo mange år siden. Han, altså, vi voksede op i København, men han havde sådan en, han er jo vokset op ude på landet i Jylland, og jeg tror, han savnede hele det der natur og kantareller. Og så også, han har også stået meget på snowboard og sådan noget, der lå, så nu er det jo så lukket, men der lå Vallåsen sådan relativt tæt på, hvor han toppe dyrke det. Og så bare det der med natur. Og hvis man skal, altså du kan jo ikke få tilsvarende natur i Danmark, men også hvis du skal have noget, der nærmer dig på Sjælland, så koster det jo så også på den gode side 50 millioner.
Ja, ja, det er
rigtigt. Og det koster det jo ikke nødvendigvis deroppe. Så altså der har vi også været meget. Det er et dejligt sted. Altså det er
så
skønt natur.
Ærligt. Og altså det at holde det ved lige, det er jo, nu har vi jo indrettet laden til beboelse, fordi vi har jo 2 sønner, der har deres familie, og sådan noget, så kan være der alle sammen, og masser af plads. Og det at have lavet det der arbejde selv, det er jo meget tilfredsstillende. Vi har jo lavet VBS-arbejde og sådan noget.
Ja, ja, ja.
Synes jeg altså faktisk, det har været sjovt at se resultatet. Det er også lidt processen måske. Det er mest det der med at være sammen om at skabe noget. Vi har også lagt et nyt tegltag på stuehuset. Vores sønner og jeg. Min kone har også lige medvirket med at køre de nedfaldende talsten ned i skoven og sådan noget. Altså, dem, der skulle skiftes ud. Men altså, så nogle fælles aktiviteter har været vigtige. Og det er så en af de ting, jeg vil fremhæve som
vigtige ting.
Noget vigtigt.
Ja.
Man skal være forsigtig med at give recept på hvordan man skal leve livet godt og rigtigt. Så vil jeg sige, muligheden for at dyrke de her fælles interesser, dem har vi mange af. Nu har vi det her sted. Vi dyrker opera og så videre. November skal vi til Hamburg. Vi hygger os sådan set ud fra fælles interesse. Vi går også på fugleture. Vi har en kollega, der ved alt om fugle, og sådan, det er fuldstændig fantastisk. Og der åbner sig nye verdener, som også jo er en del af det, at vi har rejst meget. Jeg har rejst utrolig meget. Været over store dele af den verden. Foredragssammenhæng og forskningssammenhæng. Og så har der jo åbnet sig nogle perspektiver, vi ellers ikke ville have haft så let mulighed for, for eksempel at komme ud og snorkle og se på fisk.
Det er også fantastisk.
Altså, der åbner sig en helt ny verden, når man ser sådan nogle ting.
Ja.
Og det er jo det, der gør, at man er glad for, at man har haft mulighed for, igennem alle de år, at tilføre livet alle de der forskellige spændende perspektiver, som gør, at man egentlig synes, at man er godt tilfreds med, hvad man sådan har haft mulighed for.
Ja, ja.
Og der vil jeg jo så også sige, at helbredet er jo helt afgørende i den sammenhæng.
Ja.
Jeg ser jo jævnaldrende, som har masser af sygdom, og sådan noget som bevægelseshæmmet, og hvad ved jeg.
Men det er sjovt, du siger det. Jeg tror også, der er noget i... Uagtet om man forsker, eller man har et sådan mere vidensbaseret arbejde generelt, så kan jeg jo, nu har jeg selv været i gang med at tegne og bygge mit eget sommerhus også, der er noget enormt tilfredsstillende i at se den der sådan fysiske gratifikation, eller hvad man skal kalde det, af at...
Lige præcis det.
Ja.
Det er lige, altså, jeg har jo beskæftiget mig meget med papirarbejde.
Ja,
jeg må jo sige, jeg har jo levet af at skrive.
Ja.
Grundlæggende.
Ja.
Og derfor, altså... Der er et fysisk produkt foreligger ikke i den forbindelse, i hvert fald ikke på den måde. Det kommer der jo så ud af sådan nogle aktiviteter, og det synes jeg derfor også er, det er meget tilfredsstillende.
Ja, ja, men det kan jeg bare sige, sådan en plus en på, eller hvad det hedder. Jeg har præcis samme oplevelse, at det er enormt givende. Og jeg tror i virkeligheden også, jeg kunne godt forestille mig i mit senere liv, at det vil fylde en større del. Det kan jo så være alt muligt, om det er, at man begynder at... male maleri, eller bygge små træfigurer. Det kan være alt muligt. Det er ikke så vigtigt. Eller også, når folk strikker, eller hvad det nu gør. Men det der med at have sådan et fysisk outcome af det, man laver, det er virkelig tilfredsstillende, synes jeg.
Jeg kan sige, det har i hvert fald betydet så meget for os. Jeg har skrevet en bog om etableringen af det her hus.
Ja, okay. Ej, hvor sjovt.
103 sider, tror jeg, den er.
Ja, okay. Nå, men, så du kunne ikke helt slippe det med at skrive?
Nej, det gør jeg stadigvæk.
Ja, det gør jeg. Ja, det var sjovt.
Så...
Ja. Jeg tror faktisk, der var en ting, jeg lige glemte at sige, jeg bare ville nævne. Og det var i forhold til de der, jeg kalder dem juletræer, men de der ind mellem tænder, for de har lidt sådan en karakteristik. Nogle af dem er i hvert fald grønne. Hvis man er i tvivl, om man skal bruge det, jamen prøv at tage en, og så prøv at køre hele runden, og så prøv at lukke til den bagefter. Og når man gør det, så er man ikke i tvivl om, at så gør man det til en vane.
Det er rigtigt.
Det vil man ikke byde nogen, det der. Det synes jeg er...
Det er de der anaerobe, altså de der bakterier, der ikke kan lide ilt.
Det er dem, der lugter.
Det er dem, der også giver dårlig ånd.
Ja, det bliver man i hvert fald særligt opmærksom på. Jeg skyndte mig også at sige det til min gode ven, som så siden heller ikke har sluppet det der.
Det handler simpelthen om det. Og grunden til, at jeg anbefaler det frem for tandtråd, det er, at mange kan jo ikke anvende en tandtråd rigtigt. Fordi den kommer jo let til at sige smut, og så virker den som en osteskære, ikke?
Ja,
lige ned. Kling ned i tandkødet, så gør den mere skade end gavn. Det sker jo ikke med de her piprenser, mellemrumsrenser, juletræer, hvad du kalder dem.
Okay. Jamen, så tror jeg egentlig, det var det.
Ja, det var meget fint.
Jamen, i lige måde, det var en fornøjelse.